Bilýär Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiýa sapar edýär. Bu sapardan näme garaşylýar we türkmen-fransuz gatnaşyklarynyň ugry kanjak? Habarlar günlüğümüzün başında Parijli profesörün Azatlyk Radiosynyň soraglaryna jogaplaryny eşitdirer.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistanyň ykdysady üçin 2010-njy ýylda aşak kaşal saklanýar. Bu çaklama bilen bagly bilermenleriň pikirlerini bilmek hem gyzykly bolmaly öýdýär. Geçen Tomus'u yorundan saklanan Türkmen studentleri ahirik taşarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkünçülük arlılar. Bu arada Türkmen sahanlaki Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvetteşlik dinlersiniz.
All of the participants, the U.S. government's funds funded Turkmen-American scholarship program.
Şehri devletse de bu vakanın, yani taşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yoğurluğun saklanmağının yoğurdun ağda avrayına getiren tehiri aradaki kommentariyan estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства вновь...
Programmany Pragadag studiýadan men ýogsun anyň urgan alyp barýaryn. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu gün ullukan hökümet delegasiýasynyň başçylygyny Fransiýa ilkinji resmi saparyna başlady. Hukuk koruyucu toparlar Fransız prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapari Türkmenistan'ın adam hukuklarının baskılanmazlığı vardı gurrun etmek için ulanmağını çağırıyorlar. Eysem Türkmen liderinin bu saparından neyme karşılıyor? Fransız profesörü, halkara katnaşıkları şu alsağında Merkez Azi oyuncu bilermen Quentin Delcourt'le Murat Nurgelli'nin geçiren sökhoddaşlığının lalim.
Cenab-ı Delcourt, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransiya taparından nähil neticelere garaşyp bolar.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransiýa saparyna köpden bäri garaşýar. Sebäbi öňki Fransuz prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeginden bäri ürän köp wagt geçdi. Biz Fransiýa bilen Türkmenistan'ın arasyna gatnaşyklaryň hem ösürilmegine garaşýardyk we Türkmen prezidentini kabul edýänimizi ürän şat. Biz Europa Birleşigine öňde baryan ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli ordun ösürmegi tilýärdik. Şeýle hem biz ykdysady gatnaşyklary hem giňeltmegi tilýärdik. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli ugurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransiýa saparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gowdugalar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir üngüdüşikleriň bolanyny bilýärdik. Emma günwatar Europadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilenine Türkmenistana adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýäris. Türkmenistan günwatar Europadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu ýurt Europaya ýakyn emma söz sistemasynyň galan totalitar düzgünleriň entekemi hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn üngüdüşikleri görmek isleýäris we türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça nähil bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňkü prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gow elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanly newit we gaz ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýäris. Biz infrastruktura ugur boýunça hem Türkmenistany iş alyp barmak isleýäris. Täze technologiýa boýunça Türkmenistany hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar indi ýola goýulyp başlandy. Emma biz munun has hem ösürülüp bilinjekdigine ananýarys. Türkmenistan ýanyçy ugur boýunça daşary ýurt maýy goýumlar üçin öz gapylaryny açmaly. Türkmenistanyň ähli strateg hyzmatdaşlarynyň bu ugurda paý alyp biljekdiklerine ananýarys.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy köbeýle kugullary boýunça türkmen baýlaryna girer diýilip garaşlýar. Sizin pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Buick Türkmen, a department of brick construction.
Buyuk guruşuk kampaniyasının bir bölüğü olan Buyuk Türkmen kampaniyasının tarihi var adaydanımızda son 15 yıl ver bu kampanya Türkmen sanak teyze guruşuklara katnaşık geliyar. Türkmen sanak mühüm guruşuklar misal için prezident köşkü bir neçe ministerliklerin cayı ve resim binaları Buyuk kampaniyası tarafından kurulup ulanılmağa verildi. Bu binalar Türkmen sanın payitahtının teyze yüzünün bir bölüğü. İni Türkmenistan'a Vinç kampanyası hem bariyar ve bu kampanya hem Fransiyada öngde varyan kampanyaların biri. Bu kampanyaların ikisi için hem Türkmen bağlarına yer bar ve menin pikirimçe buların ikisine hem tade Türkmen devletine tade görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kamil teknoloji var. Emma Fransiyanın Türkmenistan'a berip biljek yardım diňe bir guruşuk puda bilen çäkildel. Neft we gaz önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistan'a su esasi meselelerin veri. Köp bölüğü çöllük kolun bu yurtta. Suun esasi bölüğü Amin Derya'dan alınyar ve köp muktarda su Amin Derya'dan yurdun gün vatarını bariyança yitgar. Şol sebeple ekin meydaların şol sana pahtı meydaların suvarış işlerine kıyınçılık duyuluyar. Şeylikte men Fransiyanın mayı koyumlarının Türkmenistan için ören bekvetli olacaktığını ınanyarın.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki yurdun arasındaki bilim ve medeni uğurlar boyunca katnaşıklara ne hil baka verirdiniz? Fransiyada okumak isteyen Türkmen studentler için dörödülüp bilinecek alış-çalış programları ya da başka mümkünçülükler var mı?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know, only 3 Türkmen students are studying now in France.
Hawa bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre hazır Fransiyada bilim alyan diňe 3 tane Türkmen studenti var. Bu gata az. Elbette Türkmenistan diýsen kiçi yurt we ýylat hem köp däl. Emma bilim ur boýunça hyzmatdaşyk giňellenip bilinýär. Aşgabatda işin hereket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik döredýär. Fransuz üniversitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştapgyrdan geçilýär. Medeniýet baradaýlarymyzda Türkmenistanyň İran terhedine ýakyn ýerlerini we bilek zoologlaryna iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürlüp bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi Aşgabat ýylly ykdysadyýetiň ösýänligini görkezýän ulul sanlar çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýaldajagyny ýazdy. Bu xabar bilen wagly giňişdigini Moskwada kawarçymyz gödörlendiň läling.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň peteliýändigi we 2009-njy ýylda bu derejäniň diňe 6.1% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol wagtda Ýewropada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýändigi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy önümçülük derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den arz çykdygyny Türkmen parlamentiň ykdysadyýet we sosial syýasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 ýanwarda ýeşilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnuklyk ykdysady ösüşiň bolmak üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol boýunça öňde oýlan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýlik etdi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-njy ýylda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň adyndan 106.13% boljagy hem hökümet maslahatynda bellendi. Şol bürokda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi barada birek-birekden tapawutlanýan çaklamalar öňe sürilýär. Dünya Banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysadyýetine berilýän umumy bahalar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda kesgitlenýär. Ykdysadyýet onçy bölermen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýber Doradow Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähili hasaplanmaly, haçam çap edip durmaly. Şonda görýäs de, doğrudur hakykatdan şu ýerde ösüş barmy, ýokmy? Türkmenistanda tozaplar ýok. Soň üçinem şu herhili nä dogry maglumatlar çykyp durda. 1.20, 1.15, 1.30. Hiç hili açyklyk statistika sistemisinde ýok.
Emma yurtta malaşar diyen eger dolu kuruluşuk proyektlerine ulu muktarda maya koyumlarının sarp edilmeginin de yurdun girdeci taydan kovşaklığı var adı delde devlet tarafından iladın sosyal zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik var adı hem pükür döre diyenlik nesinsilere derler. Gıda devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenyen informasyon analiz merkezinin bilirmeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iktisadiyetinin yapıklığına kalmağının Gurdusuklarının çıktıcılarının beylikli buğdaklarının öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği var adı pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях.
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň badynyň güýçlenmegi ýa-da gowşamagy adamlaryň sosial ykdysady derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýber Doradow Türkmenistanyň häzirki ykdysady ösüşine ýylatyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmende, hökmende ýurdun ösüşini, esasym şu halkyň ýaşaýyşyny täsir etmeli. Şu yurdun ösýärini, ösmeýärini görkezýän halkyň ýaşaýyşy. Döwlet hemme yurdun içindeki puwdukları, aýdyly medisina, bilim sistemasy, kiçik aýhanalar, kiçik biznes hemmesini de hökümet kömek etmeli yurdun içinde. Kiçik biznes östürmeli. Ani şolary mümkinçilik duratmaly işlemäne. Puwdukları suwsuzdurmaly.
Öz nawazynda Türkmenistanyň ykdysady ösüş derejesine 8-10% aralygynda baha berýän Dünya Banky hem Türkmenistan ýetlerinin durmuş derejesini çürtkesik gowlandyrmaly diýip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saýtynda çap edilen maglumatda bellenişine görä Türkmenistanda hususan da bilim we medisina hyzmatlarynyň hili ýokurlandyrylmaly, haýratynyň bu owa ýerlerine degişli. Öz nawatynda Türkmenistan daşary ýurtly ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek meselesine ähmiýet berýänligini ýlan edýär. Ýurdun özünde we daşary ýurtlarda investisiýon forumlar we sergiler geçirilýär. Hususan da şuňlar Abu Dabi'de geçirilýän investisiýon Son forumun yurdun makroiqtisadi ýagdaýy barada doly maglumat bermek maksadyny gözeňinde tutýanlygy resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habar çemed göderilýändiňiz.
Merkez adiýete çağalaryny medreselerde okutmagy meýil bildirýän enataların köpelendigi habar berilýär.
Azır köp ballarından korkup narkoman bolup ketedi, aral içip ketedi.
Oğan salı Türkmen hakimi, Türkmen oğan katnaşıklarının özgendigin aydiyar.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin ören bir oğu niyeti var.
Kazakistanlıların göğünden turmadık gelin adlı kino, meşhur Oscar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleştikleri dinlemek isleseniz, bizim konuşularımızda adlı yörüytü programmamızı doğuşunuzdan geçirmek. Programmamız heptenin doğuşenme günü aşkıbat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, tişenme günü erden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri yoğurlun saklanan studentlerin önüne yapılan kapıyı açtı. Elbette, studentlerin saklanmağı yurtta ilan edilen bilim reformasına ters geliyordu. Niyazın ölümünden son dünya açılayan yurt hükmünü görünmek isteyen Türkmenistan'ın bu hareketi bir topar tankıyla sebep oldu. Yönü ahirine bu mesele oyun çözüldü. Elbette, bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçhanasının ulu payı var. Bu arada yerli havarçemiz Harun Murat Kalıştırdığı'nın Aşgabat'taki Amerikan ilçhanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyen.
Cenab William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepleri iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funds funded Turkmen American Scholarship Program.
Turkmen Amerikan alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin olur boyu verilmeyen saklananların hemmesi kadriki vakti Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolurun hemmesi ön Bulgaria'da okuyadılar mı? Ya da teyze kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin kimmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü onları şol vaat Türkmenistan'ın çağrından çıkmaya ursat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleyi neyle çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentu ile birlikte Türkmenistan hükümeti ile taliplerin dışarı yurda gidip okumakları var adaki meselenin üstünde işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin dışarı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkezi Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin dışarı yurda okumaya gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler vardı. Neyle tavırla ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anık bilemiz yok. Sebebi ince mütalipler öz maliyet ilişkilerinin kazanını okuyarlar. Onların umumi sanı var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze golü talip olsa gerek. Sol taliplerin kevirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirilir. Yönü onların içinde de okuğu görmedikleri var. Sonun içinde onların bir neçesi okuldan çıkarırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Niçin?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'ne odul okap veren taliplerin kevirleri görülmezsen okullarını devam ettirme için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de görülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler kaçın okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't leave.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yarı meseleleri çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştirimizi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasiya tarafından tasdiklenen her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın iyini dolanıp gelmeye hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtüz bulunuz, şen sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatdaki Amerikan elçikanasının sözcüsü Stevens bilen söhbet dinlediniz. Elbette Türkmen studentlerinin meselesinin ahir çözülmeyi kutlamalı. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın halkarı ağ davrayına nehil tehir etti. London'da yaşayan Postsovet sinçisi Aleksandr Naradiskin'in novottaki kommentariyeti şu meseleye bağışlanıyor. Kommentariyanın mazmununu Nazar Hudayvert'ten dinleyelim.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Дашари уртта окуын давам еттірме үшін студенттерің бір топарына түркмен хәкіметтерінің рұқсат бермегі, хәкіметтің йоқырғатларына бұ қарары келінмегі халқары сеншілерінің ені біргедек үнсіне өзіне шекті. Bu görkezme 22 yanvarda olan Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatından son peyda oldu. Prezident tarafından iki daranın alıp bariyan işi tanqidasın alındı. Hususanla Berdi Muhammedov gümrükken migrasiya kulluklarının işine nagilelik bildirdi. Gümrük kulluğunun başlığı çalışıldı. Migrasiya kulluğunun işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp fanlı faktörlerin fonunu migrasiya kulluğunun kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Şol faktörlere hazırki zaman hem güyüşlü depkününü siyen Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan kılıklanma şayetliği diyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssağlı ağrıdan ayırmak ol migrasiya kulluğundan talep etti. Август айында 50 студенттің дашар юрды оқуы кетмегіні еқордан кейірділен қарашылмадық қадағанлығын президенттің ұғлан едеген чағырышларына терт келеңдігіні тыйыншылар веледілер. Дашарқы дүния үшін Түркменістанның барға кейін ашылыянлығы. Юрты қадырлар етмесілігіні арыдан айырмақ үшін ұлы планларын дүділеңдігі. Білім системасыны доғылы реформ етмек кәлі идеялары бұ қадағанлығын терт келеңдігіні тыйыншылар веліп, президенттің айдиян лағатларыны студентлер топырының юрттан шықмағына кейірділен қадағанлығын пүчөгі шығарянлығын айдиярлар. Бір лағат шу ақты ченді нәвелі болып қалияр. Шол қарар қайты дәрежеде, хем қайты етаатлары талғыланып қауыл еділді. Ол Виктор Грамфың еолбашылығы деген идеология, пропаганда аппаратынны дөрөдіме. Студенттерің юрттан шықмағына қадағанлық кейірділмегіне, идеология мәтелесінен четті дұрмаян Милли қоупсыздық министерлігінің нәкелі қатнашығының барлығы да нәвелі олып қалияр. Шол қадағанлығы ішердегі идараларың ені қайтыларының қатнашығы бар. Бұ акция діңі миграция құлығы қатнашты ма дейіп, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын дауам еттірер.
А может быть, сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Белки де президенттің янындағы қанун қорғаушы органдарының ісі бойынша граждандардың шикаяттарын тереген дәулет комиссиясы өзін көрсетеді. Студенттердің машғалдарының, хосарларының жоғары еден шикаяттары тәсір етті ме? Чүнкі президент қауіпсіздік советінің маслағатына дәулет комиссиясыны жөнері қолдама дахрин. Мұннан мейлі граждандардың шикаяттарына диққат білен теретмегі, хер бір яғдай үнс білен өгірілмегі талап етті. Студенттер білен бағылы яғдай халқары дәрежесіне сарсқын дөретті. Бұ қадағанлығың нереден шыққанлығы, оны кімің тапанлығы, хем ийіше кейірденлігі барысында ашықлық орнынан жүз өгіріп, студенттердің дашары ұртлары ақымны кесмек яғдай көп санлы чақламалар, мыш-мышлар пайда болды. Сапар Мұрат Ниязовтың жолы білен кетмегі президенті мәжбүр етмек үшін құрылған провокация болмағы мүмкін деген шақламада дөреді. Хер адам болса сол қадағанлығын айырылмақ факті кімдір бірінің хатасын түзетмегі сыйынышға аңдадияр. Жоғарыда кімнің шының яғни жалғыздық қой берендігіне, кімдір юрды үрен ұлы зиян етерендігіне жемиет білер ме? Бұ бір сәуілік мия ақыллы башлы құрналын ішті, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдияр.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Хорматлың лейзілер комментарияда айдылан пікірлер әлбетті Народецкийнің өзіне дегішілі.
Қадылдың лейзілер Азаттык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яда сороңузду SMS, ягъни мобил телефон аркылуу хат көрүнүшүнө эм жолдоп билерсиңиз. Эне биздин Ашхабаддагы номерimiz 866 18 50 45. Кайталайар. 866 18 50 45. Азаттык радиосу гиже уни сиздин кызматыңызда.
Кепклер Азаттык радиосу. Хурматлы тыңдаучылар, шуның белән хабарлар күнлеге программабызның 1-нче бөлегенең соңына келдек. Программабызның 2-нче бөлегенә Аятолла Хамейнинең босқыннан долынып келмәгенең 31 еллеге, президент Кердәйнең ярашык тагарлары, Туркменстанны меттуат ва җәмгыят, Таҗикстанны гүнәгә төшү ва парахорлык карада кепләшкләрмәдән ләрсиңиз. Программаны Прагада студиядан Йогышын анын урбан алып барды. Оңы Гуонскері редакторлык етті. Саалар кесмеден соң Аллахым Радырахим хабарлар белән таныштырар толкынларымыздан айрылмаң.